Видать, сами немцы боялись хвороб, тому построение в шахтерским шталагу проводили не на апельпляце, а в середине кожного барака. Старосты бараков выстроивали полонных, а дежурные вахманы разом со старостами блоков проверяли наявность людей. Звычайно, в такий час только конвоиры штурхали полонных прикладами да стволами карабин. Позднее, коли Янку перевели у пятый блок, хлопец настерожился и звесил голову. Перемещение сполохало. Меняют блок, значит, поправка заканчивается. Чего доброго, верно, знову подземелье. Тревожный настрой не покидал хлопца. Правда, в первые дни он освоился и, разглядевшись, зразумел, что и тут то самое, что в сёмом блоку. Одночи после ранешней поверки Янка прикметил сирот полонных санитара с 13-го блока. Спочатку подумал, что обознался, и лишит за его кого-нибудь иншего, подобного с выгляду. А коли наблизился и разглядел не только скуластый твар или егоные широкие кисти рук, переконался, что не помыляется. «Дык нас же разом на рентген приводила Вера Павловна!» Обрадовался санитар, коли познал Янку. «Молодшая докторка?» Перепытал Янка, неупевненный, кого мая на увазе санитар. «Ага! А я подумал тады, что и ты разом с ею ведешь нас, а? Санитар дробяза! У шталагу только врачам дозволяется переходить с блока у блок. Меня самого перевели сюды на завтра после рентгена. А який лёс остатних полонных, что были с нами? Не ведаю, урачи санитару не докладывают». И он говорил с оконем, гэтый дробный службовец в волах, да який оказался помярковым и лагодным человеком. Выявилось, что у него так само не сухоты, а некая мудрогелистая по назве хвороба, и она возникает проникнение в легкие вугольного пыла. От санитара Янка с большего доведался про незвычные обставины, якія до гэтага у шахтерским шталагу сдавались хлопцу незразумелыми и трошку загадковыми. Интересы лагерного начальства и медицинских работников тут не только не супадали, але были супротлеглы. Медперсонал складался только советских полонных урачов, фельдшеров и санинструкторов. Эти милосердные, чулые люди, якія трапили в неволю, не могли не клопотиться в своих несчастных суайчинниках, у той час и лагерная охова относилась до полонных вороже. А на поверках вахманы так и стараются штурхнуть нашего брата стволом ти прикладом, тлумачил былый санитар. Добро, что боятся заразы. Там у блоки заходят только дежурные. И они, как примели, дык поели б нас. Але мы не им належим. А... кому ж дивился хлопец? Фирме ти акционерному товариству, якія затекавлены у тым, каб дармовая рабсила пасля выздоровления знов верталася назад на шахты. Бо хто ж будзе здабываць вугаль, калі нямецкіх шахтёров забіраюць на фронт? Пасля размовы з былым санітарам Янка заподозрив, што гэтыя прыхаваныя ад простых вачэй супярэчлівыя рычагі і спружыны медперсонал, як толькі мог, выкарыстоўваў для ратунку гаротнікаў. Хадзіва, што калі галоўны урач шталага свяціла медыцыны, наш былы генерал. Таму на чужыне ў гэтай установе для хворых і лёгка пакалечаных суайчыннікаў склаліся здаровыя абставіны. Вось чаму тут не трапляюцца на вочы розныя прыдокі, якія прывольна пладзіліся ў звычайных лагерах і шталагах, нарэшце зразумеў хлопец. Для іх тут ні спрыяльнага клімату, ні ўрадлівая глебы. Там, дзе няма куды падганяць нявольнікаў, паліцаі таксама не патрэбны. Само сабой разумеецца, як вымушаны тут паводзіць сябе кожны старасты барак або санітар, якіх часова вылучылі сярод хворых на гэтую пасаду. За перавышэнне ўлады іх, як непажаданых, могуць выпхнуць са шталага пад выглядам ачунялых. І нідзе нікому не дакажаш у сваё апраўданне, бо збоку і прасачыць за гэтым вельмі цяжка. Не толькі таму, што лагернае начальства баіцца заразы і ненаведвае туберкулёзныя некаторыя іншыя блокі, але з прычыны ягоная недасведчанасць у медыцыне. У пятым блоку амаль не прыкмецілі, што знік фельчар. Ягоных суседзяў па нарах якраз не было ў той час, калі яму перадалі, што яго выклікаюць да прахадной. Толькі пасля ночы, калі заўважылі, што ён прапаў, яны ўбачылі, што ва ўзгалоўі няма ягоных рэчаў. Ужо чалавек дзе-небудзь аблюбаваў сабе лепшае месца. Аднак тое, што ў блоку аб'явіўся самазваны фельчар, заўважылі многія. У бараках падазрона зашапталіся аб тым, што некалькі дзён не відно нікаго з дактароў. Хто ж мог прызначыць новага фельчара? Хаця ў блоку знаходзіліся пераважна чунялы, якім не патрэбна была медыцынская дапамога, але дактары ўсё роўна не пакідалі іх без нагляду. Да гэтага ўсе прызвычаіліся, і раптам здаралася штосьці незвычайнае. Некаторыя тлумачылі гэта тым, што ў пятым блоку дактарам няма чаго рабіць. Знайшліся нават і такія, хто лічыў, што, магчыма, цяпер дактарам наогул няёмка заходзіць да чунялых, якіх яны вылічылі, каб зноў адправіць назад на шахты, маўляў, якімі вачамі яны павінны глядзець нам у вочы. Усё гэта, канешне, не магло не насцярожыць палонных пятага блока. Праўда, насцярожвала іх не столькі тое, што не было дактароў, колькі непакоіла свая доля, бо кожнага трывожыў асабісты лёс, які абяцаў вяртанне ў падземнае пекла. Янка сярод іншых не быў выключэннем, у яго таксама сапсаваўся настрой, хлопцу не давалі спакою маркотныя думкі, дактары вылічылі яго ад хваробы, але не засцераглі ад гібель. Таму, калі аднойчы раніцою палонныя ўбачылі, што ў цэнтры апельпляца якраз насупраць пятага блока ўкопаны ў зямлю два драўляныя слупы, змацаваныя зверху перакладзіною, многім было няўцям, для чаго падрыхтавана гэта прымітыўнае збудаванне. «Всё адно, як турнік», — сказаў хтосьці, — «турнік не такой вышыні, да і карацейшы. Это футбольныя вароты», — удакладніў на нарах непадалёк ад Янкі, відаць, нейкі аматар спорту. «Апель пляс усё равно пустуе, напэўна, вырашылі скарыстаць яго пад стадыён». «Хіба для стадыёна не знайшлі б немцы лепшага месца?» — недаверліва запярэчыў нехта іншы. «Болей прыдатнага футбольнага поля не падбярэш», — настойваў на сваім той жа палонны, і не то сур'ёз, не то жартуючы растлумачыў. У самым цэнтры апельпляца, нібы перапоўненыя трыбуны, кругом выгодна размяшчаюцца блокі. Пераможаныя нехаця вымушаны будуць глядзець, як забаўляюцца пераможцы. Чаго добрага яшчэ нас прымусіць гуляць, блок з блокам, дзеля фізічнай загартоўкі, яхідна дадаў нечы голас. Даядаючы з вадзімавага кацялка гарохавы суп, Янка недаверліва слухаў гэтай размовы. З тае пары, як у хлопца спыніліся прыступы хваробы, ён не скардзіцца на апетыт, што даюць у шталагу есць, ажно трашчыць за вушамі. Яны пад каванымі ботамі, як футбольны мяч, зямны шар загналі ў сеці з калючага дроту. «А цяпер, калі людзі выблытваюць планету, ім не да футбольнай гульні», — падумаў хлопец. Але ягоная думка абарвала каманда: «Выходзьце строіцца! Пасля снядання адразу на пастраенне? Напэўна, штосьці здарылася?» Аднак пастраенне зацягвалася, палонныя затрымліваліся не таму, што іх ніхто не прыспешваў. Тыя, хто апошні атрымаў ежу, яшчэ не ўправіліся па снед. Становячыся ў строй, Янка заўважыў, што паабапал у абодвух блоках таксама выстройваюцца злева італьянцы, а справа палонныя. Толькі італьянцы станавіліся не в одну суцэльную калону. Офіцеры выстройвалі перад генералам невялікія падраздзяленні.